Ni mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu aho izo mpunzi ziheruka mu Burundi zariko ziramenyesha bagenzi babo icyo zasanze mu Burundi nyuma y'urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu makomini atandukanye. Izo ntumwa zivuga ko zasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka, zivuga ko amatati y'amatongo, agatega kazi na muntu, gutotezwa n'abasangwa, ubwicanyi no kwagirizwa bya politike ari bimwe mu bibazo bitarakemuka. Aba ni bamwe muri uwo mugwi w'impunzi zaserukiye bagenzi babo aho zariko ziramenyesha icyo zasanze mu Burundi. Hari mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu.
Muri rusange nabonye amahoro ariko amahoro ari ku muntu, ari ku bantu. Narashoboye kuganira n'abantu bahugutse n'abasangwa. Abahugutse bavuga ati nuhumuje abasangwa ntibakwakira neza.
Muri rusange umutekano urakwiye, gusa no gutahura umutekano n'amahoro ari bintu bibiri bitandukanye. Kuhungutse ubufasha burahabwa, ariko icyo mubamenye ndibaza ko bihera ku ikomine.
Nk'uko mwabyumvise ku bagenzi banjye batanguye, haracyariho imvugo z'agahemo ko abahungutse baza bafise ibintu gusumba abari basigaye mu gihugu, ko bagomba gusumbya igitugu abasigaye. Mu gihe basigaye baragwanira igihugu. Mbajije impunzi zavuye muri Mozambique, abavuye muri Kenya, nabo bazanye kubera iki mwashyize mu gisagara ntitwavuwe yuko dutashe tuzokusanurirwa izo nzu nazo nabonye.
N'abasigaye mu nkambi ku bwabo bemeza ko amahoro ari ku muntu umwe umwe, kandi buri muntu afise icyo yahunze gitandukanye n'uwundi. Ku bw'izo mpamvu basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na aseri gutahukana ababyishakiye gusa.
Twebwe ntidushobora guhunguka igihe twumva neza yuko mu gihugu umutekano utarabaho, igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacoba bufuni na buhoro. Ibyo rero biri mu bituma twebwe tudahunguka. Tufate nka je w'akarorero, umuryango w'iwanje wose barawumaze, amatongo y'iwanje yose yarafashwe, umuryango mfise nzotwara. Icyo rero ke mu bituma ntahunguka bigize ubwira kabiri nk'ubu ntashe je n'uca mfate. Kubera ubwa mbere najya nagirizwa ibya politiki, kandi nta politiki nigeze nkina je n'uri umukozi w'Imana ngo ubu n'intumwa zisanga ngaho yuko jewe nari muri politiki, none noja gutaha nja kuyahura mbona. Icyo rero kiri mu bituma jewe ntohunguka.
Abarongozi ba Leta ya Tanzania n'abaserukira haseri nabo muri urwo rugendo barakoze amatohoza ku bijyanye n'umutekano barizwa mu gihugu cy'u Burundi, bavuga ko bobo basanga amahoro yarakemutse mu Burundi. Gusa Leta ya Tanzania itera kamo impunzi zose zisigaye mu gihugu cya Tanzania kwiyumvira gutaha mu gihugu cyabibarutse mu gihe umwanya wo gutahukana ku nguvu utarashika. Uyu ni Siasa Manjenje, umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu.
Nashauri
ndalura,
wakati umefika sasa,
igerero cyageze
wa kumuunga mkono Rais Ndayishimiye
wa kumufutera intege umukuru w'igihugu Ndayishimiye
kwenda kuijenga ile nchi,
kugenda kuba katika gihugu.
Muda wa kulazimishana haujafika,
umwanya wa kumfunga na kunguvu ntulashika.
Sasa hivi tunasema uurejeaji ni wa hiari,
ugeni utachema tunafika kuunguka ni kumshake.
Sisi tunatoa yale tuliyoona Burundi,
tuendeza watu fukamika tuwabo wenye mgihugu.
Lakini nakumbusha
aiko nivuta,
hakuna kambi ya kudumu
na kambi vyetose.
Nakumbusha
nabivuta,
hakuna kambi ya kudumu.
Muntumbero yo kuzunguruka gihugu cyose cy'u Burundi, Leta ya Tanzania ivuga ko mu kwezi kwa 10 na 12 uyu mwaka turimwo izorungika iyindi migwi itandukanye kujya kuraba ibijyanye n'umutekano, nyuma yaho izafata ingingo zikomeye ku badashaka gutaha kujya kubaka gihugu cyabo. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.